Madame Koni Umujop, muso ale ni denw tɔgɔla soba min bɛ Bamako, ba numanya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dar es Salaam kin kɔnɔna na, o ɲɛmaa ye e. Yala i bɛ se ka kuma an ye a ka baaraw bɛ tali kɛ minnu ni minnu na aw ka soba kɔnɔ yan wa?
An ka baara bɛ kɛ ka muso dege bololabaaraw la fo sigiyɔrɔma 14 ɲɔgɔn. An bɛ baro fɛnɛ sigi ka baro kɛ ni muso ye u ka santew kan. An bɛ baro kɛ ni musow ye promotion de la femme yɛrɛ n'o y'an ka ministère ye a sigikun ye jumɛn ye leadership féminin n'o ye muso jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamanajɔ la bon denmisɛnninw fana t'a la ani denmisɛnninw fana bɛ o ɲɔgɔnna causerw kɛ jardin d'enfant bilalen bɛ yan nɔ denmisɛnninw tɔgɔya la.
An y'a ye k'a fɔ k'aw ka yɔrɔ b'i kuma da di musow ma fana u ka se ka ɲɛfɔli kɛ ni ɲangata y'u sɔrɔ walima ni kungo bɛ minnu da la. Yala kalan in kɔfɛ a ka baaraw bɛ tali kɛ jumɛnw ni jumɛnw wɛrɛ la?
Anw ni direction régionale mun n'o olu ka bolofara dɔ ye anw ye olu ni projet dɔ jɛra ka na sigi yan nɔ projet in tɔgɔ kɛra hakɛw sabatili comme son nom l'indique donc o projet in kɔnɔna na musow bɛ na n'u nana u bɛ n'u confier ni jumɛn ye ka na u bɛna ka na ɲɛfɔ an ye nin bɛ ka kɛ na nin bɛ ka kɛ dɔw bɛ bugɔ dɔw bɛ gɛn yɛrɛ projet in bɛ avocat de dɔw ma olu ka furu tɛ sa bilen u bɛ sigi an yɛrɛ bɛ mobili ta tuguni ka taa dɔw fana cɛw nɔfɛ u bɛ u buramusow nɔfɛ ka kuma pour que kɛlɛ min bɛ yen a bɛ se ka ban.
Muso ninnu bɛ se ka aw lasɔrɔ cogo di? Yala i bɛ wuli i yɛrɛ ye ten dɔrɔn de ka se aw ma yan nɔ walasa ka se k'i sen don kalan baara ninnu na wa?
Ani femme des associations, les leaders des associations, an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Donc au prime abord an tun bɛ olu de wele par téléphone k'a fɔ u ɲɛna ni denmisɛnninw b'aw bolo an y'u bila ka na u bɛ former. Denmisɛnnin minnu don minnu dɛsɛra kalan na minnu bɛ so kɔnɔ minnu furulen don minnu tɛ fɛn na an y'u bila ka na. A 2021 quand même an ka appel o nɔgɔyara dɔɔnin. Parce que tellement de nombre tun bɛ caya a kɛra sisan nɔ de bouche à oreille nin b'a fɔ nin ye nin b'a fɔ nin ye nin b'a fɔ nin ye et puis an n'an bɛ bɔ sortu bɛ kɛ an b'a mija disi.
Nin waati laban in na binkani wale carili kɛra sababu ye maa dɔ y'u sigiyɔrɔ bila ni k'u dagayɔrɔ kɛ Bamako kɔnɔna ye wa o kɔlɔlɔw bɛ musow ale ni denmisɛnninw de ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Yala u kɛlen don ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa nin maa kofɔlen ninnu olu fana sen bɛ se ka don a ka kalan baara ninnu na cogo min na wa?
A hakilina banna. Parce que city dɔw bɛ commune 1 na minnu bɛ commune 1 na yɔrɔ o bɛ an ka rive gauche fɛ donc dans nos perspectives an ka laɲini baara wɛrɛ an bɛ fɛ ka baara mun laɲini nin 2023 in kɔnɔna na a bɛ an ka programme na mais on aura besoin de partenaires pour le faire. Muso minnu don u tɛ se ka transport sɔrɔ ka bɔ commune 1 na ka na yan nɔ tous les jours pour que partenaire ninnu ta ye dɔrɔn ka se ka transport d'u ma ni transport sɔrɔ ka d'u ma an kɔni an t'i foyi minɛ u la.
K'a daminɛ a ka baaraw daminɛ waati fo ka na se bi ma aw ye muso ma hakɛ min kalan yala o jate de aw bolo wa? Ka fara o kan kalan ninnu kɔfɛ a ye jateminɛw kɛ k'a fɔ ko nimisi wasa sɔrɔlaw la wa?
Kalan in kɔfɛ an yɛrɛ ye caman sera tagama ka taa lajɛ u ka so u bɛ baara la tailleur musow b'o la an taar'u lajɛ dɔw sera ka atelier dɔw parents sera ka atelier dayɛlɛ u ye dɔw fana b'u ka so kɔnɔ u bɛ baara la jabidalaw fana puisque ni dunu bɛ na olu bɛ inscrit an b'u ka numéro ta an bɛ parents kelen ka numéro ta ya dɔw ka ca premier semestre 2023 n'o ye 6 mois fɔlɔ min tɛmɛna muso 166 de formera.
Kuma kuncɛ kuma na an bɛ don min na i ko bi halisa bɔlɔn kɔnɔnaw la i b'a ye k'a fɔ ko aw ka cakɛda a dɔnnen tɛ halisa maa caman de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ale ni denmisɛnninw. E bɛ se ka weleweleda jumɛn kɛ o maa kofɔlen ninnu ye ale ni ka ci bila u ma walasa cogo min na u bɛ se ka na u sen don a ka kalan baaraw la?
Sinɔn mɔgɔ min san fɛ tɛrɛ malɛ ka na muso denmisɛnnin kɛ i sigi gudɔrɔnda la ko filaninw b'i bolo or baaradege bɛ yan nɔ. O bɛ wari min d'i ma est-ce que n'i bɛ taa i sigi n'i ka filanin ye o b'o d'i ma o t'o d'i ma ni i yɔrɔ fana i bɛ wari min minɛ n'u nana bana i bɛ furakɛli min kɛ n'o wari ye o ka ca kosɛbɛ i ka hakɛ to les filles travailleuses du sexe la on a besoin même de ces filles là pour les former parce que caman b'a la ce n'est pas parce qu'elles le veulent caman b'a la moyen ko de don an ta don fana an b'olu toucher cogo cogo de la.
Madame Kone Umu Diop imte ika nyingalu jadila.